Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Promite!
În ziua cea din tâi a săptămânii, atunci când s-a înserat și ușile fiind încuiate acolo unde erau ucenicii adunați de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a grăit pace vouă. Și după acest cuvânt le-a arătat lor mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăși pace vouă. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și grăind aceasta a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12, numit Geamul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui erau înăuntru, în casă, și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și l-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, omul ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus s-a făcut înaintea ucenicilor săi și alte minuni multe care nu s-au scris în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând viață să aveți în numele Lui.
Pace ție, binevestitorule!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem în prima duminică, a doua duminică. Totdeauna mai firesc îmi este să zic că suntem în prima duminică după Paști, deși ea, în calendar, o să vedeți că scrie a doua duminică. Pentru că chiar ziua Paștilor, ziua Învierii, duminica Învierii, nu o să o vedeți prima. Ea este una și singura deosebită și de acolo se începe să numere toată. Dar oricum, să fim corecți atunci cum scrie în calendar, suntem a doua duminică după Paști. Duminica arătării din nou a Mântuitorului lui Toma și lui Toma printre ceilalți apostoli. Probabil că mulți dintre dumneavoastră aveți această întrebare în sufletul, în mintea, în inima dumneavoastră. Acolo spune, iar în a opta zi s-a arătat din nou apostolul săi și peste tot, dacă citiți după aceea comentariile, o să vedeți că spune, asta înseamnă duminică. Deci, duminica de după înviere s-a arătat Hristos. Și tu, dacă stai și numeri, zici, cum? Cred că luni s-a arătat că nu este la numărătoare, dacă te gândești. Dar aș vrea astăzi, printr-un singur cuvânt, să vă dau la o parte această îndoială. Da, duminică, prima duminică după înviere, după duminica învierii, s-a arătat Hristos din nou. De ce? Pentru că textul luat în mare trebuie luat în mare. Sfântul Ioan Evanghelistul spune, iar în prima zi a săptămânii, prima zi de după sâmbătă, s-a întâmplat asta cu femeile mironosițe, povestește toți pe aici, iar în a opta zi, e ca o continuare, în prima zi așa, iar în a opta zi, adică după ce au trecut toate celelalte zile ale săptămânii, deci duminica următoare, ăsta e înțelesul, s-a arătat din nou Hristos ucenicilor. Această arătare din nou a lui Dumnezeu tot în zi de duminică temeluiește mai mult, a temeluit la apostoli, temeluiește și la noi mai mult răspunsul și gândul nostru de ce prăznuim noi duminica. De ce ținem cu atâta seriozitate? De ce Sfântul Constantin cel Mare a dat rânduială în tot Imperiul să se țină această șaptea zi? Aceasta, a șaptea zi din săptămână, a opta zi a împărăției, începutul cele de a opta zi, prima zi a săptămânii, a opta zi, a șaptea zi, o putem numi în toate felurile, să fie ținută în tot Imperiul ca zi de odihnă? Și de ce toți creștinii o țineau această duminică și nu mai țineau sâmbăta? Pentru multe motive. În primul rând, primul motiv este acela, cum am spus și în alte dăți, că sâmbăta nu se mai ține pentru că ea și-a împlinit rostul și rânduiala. Dumnezeu s-a odihnit în mormânt în zi de sâmbătă. Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrurile sale în ziua sâmbetei celei mari și tăcute. Și din momentul acela, vechea poruncă a ținerii sâmbetei și a odihnei din ziua de sâmbătă s-a sfârșit. Prorocia s-a împlinit. Ceea ce trebuia, la ceea ce trebuia să se ajungă prin tot ceea ce au ținut iudeii constant, să le ține cu seriozitate și cu strictețe ziua sâmbetei, s-a împlinit. Tot ceea ce aveau ei rânduit să țină de la Dumnezeu, era făcut ca să se, ca o prefigurare a ceea ce urma să se împlinească, ca un fel de ținere minte și atenționarea lor, ca atunci când se vor împlini, să înțeleagă de ce au ținut. Așa cum și paștile de ei erau ținute pentru ca mai târziu să înțeleagă că într-o zi de Paști, mielul cel adevărat li se va da lor. Și așa s-a și întâmplat. Paștile îl țineau ei, jertfind mielul și aducându-și aminte de trecerea prin Marea Roșie și de șerva mielului din noaptea când a trecut Îngerul Morții în fața caselor lor. Dar toate acestea le țineau și era cea mai mare sărbătoare a lor, le țineau ca să înțeleagă și să știe că atunci când se va împlini și mielul lui Dumnezeu despre care a zis Sfântul Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu ce își ridică păcatele lumii, când mielul lui Dumnezeu se va jertfi în zi de Paște, în zilele Paștilor lor, evreiești, ei să-și aducă aminte și din clipa aceea, acel Paște nu se mai ține de noi creștinii, nici de evrei care au ieșit dintre creștini. Acel Paște ca amintirea ceea ce a fost, ca amintirea trecerii prin Marea Roșie și se ține noul Paște care ne-a devenit nouă Hristos. Alt Paște. Așa fiecare dintre cele rânduite de Dumnezeu pentru iudei aveau valabilitate până la împlinirea lor. Aveau seriozitate, aveau constanță în ținere, aveau asprime în pedepse dacă nu le ții. Tocmai ca atunci când se vor împlini ei să-și aducă aminte și nu numai că să-și aducă aminte, ca atunci când va veni vremea ei să știe despre ce e vorba, dar prea puțini au înțeles. Unii au înțeles. Iată un Iosif, iată un Nicodim și alții, poate și Gamaliel mai târziu, dintre învățați și mulți dintre iudei au înțeles. Alții nu au înțeles până acum. Așa și sâmbăta. Sâmbăta s-a sfârșit ca zi de odihnă. A început o altă zi care este, de fapt, sunt zorile unei zi fără de sfârșit. Ziua 8-a a săptămânii, dacă ar putea să fie o săptămână de 8 zile, ar fi a 8-a zi, pentru că e ziua de după ziua 7-a. Ziua 7-a e ziua sâmbetei. Ziua 8-a, care de fapt este infinitul și este ziua fără de sfârșit la care ne cheamă Dumnezeu, ziua împărăției și împărăția cea fără de sfârșit, despre care vorbesc toți prorocii, de la Daniel, la Isaia, și despre care ne spune chiar Mântuitorul în toate pilele sale. Iar aceasta este ziua, aceste zori, acest început al acestei zile, a 8-a, este prăznuit și este amintit în fiecare zi de duminică. Învierea este prăznuită în fiecare zi de duminică. Este ziua Domnului. De ce au ținut creștinii cu atâta bucurie, cu atâta râvnă această ziua 8-a, această zi de duminică? Și au putut să-și depășească toate vechile tare și toate vechile obișnuințe și n-au mai ținut sâmbăta. Și au ținut chiar dacă erau evrei din evrei, farisei din farisei, cum era Pavel. Și au reușit să treacă peste această zi, care era cu strictețe mare poruncită de Dumnezeu în Vechiul Testament, și au ținut ziua duminicii. De ce? Cum s-a impus această zi de duminică? Iar una dintre motivele, una dintre explicații, este că, iată, Dumnezeu s-a arătat apostolilor în aceste zile, în două zile de duminică, una după alta. În prima zi a învierii, li s-a arătat când erau toți la un loc și le-a spus pace vouă și toate celelalte. Și li s-a arătat din nou când era Toma împreună cu ei și iarăși le-a zis pace vouă și iarăși a zis lui Toma, adu mâna ta încoace și toate celelalte. Dar acestea s-au întâmplat, întâlnirile acestea majore, care pentru ei au fost incomparabile cu tot ce au trăit până atunci. Incomparabile. Așa cum incomparabilă a fost durerea, tristețea, mâhnirea, așteptarea, deznădejdea, nădejdea pe care au avut-o după toate evenimentele care s-au întâmplat în Ierusalim în zilele acelea. Și știți cum i-au zis Mântuitorului pe drumul spre Emaus? Tu sigur ești străin pe aici și nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Adică ei erau atât de marcați de ce s-a întâmplat, că stăpânul și domnul lor și cel care știau că este numai un profet și Fiul lui Dumnezeu a ajuns să fie bajocorit și ucis și în ce chip ucis și în ce chip îngropat în Ierusalim în zilele trecute. Și așteptarea lor a fost imensă, durerea lor a fost imensă, dar și bucuria a fost fără de mai presus de cuvânt. Și această întâlnire a lor cu Dumnezeu în zi de duminică nu s-a mai șters niciodată. Nici prima oară în prima zi de duminică, nici în a doua zi de duminică. Nu s-a mai șters și nu se va mai șterge niciodată și nu se șterge din inimile tuturor creștinilor care sunt urmași ai Apostolului și ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, urmași ai Apostolilor până la sfârșitul veacurilor, această bucurie. Bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Au gustat din frumusețea, din bogăția, din deplinătatea unei zile fără de sfârșit. A unei prezențe și a unei întâlniri cu Dumnezeu, cum n-au mai trăit-o până atunci. Și până atunci ei, apostolii, atâția ani stătuseră cu Dumnezeu. Dar nu s-a comparat întâlnirea cu Dumnezeu pe care ei au avut-o în ziua aceea a învierii cu nimic altceva. Nici bucuria pe care au simțit-o, dar n-a fost numai o bucurie hrănită numai și numai din așteptarea lor. Ci a fost o bucurie pe care Mântuitorul a împlinit-o desăvârșit. O pace pe care Mântuitorul a împlinit-o desăvârșit prin darurile și prin bogăția de har pe care le-a dăruit-o în clipa când i s-a descoperit. Gândiți-vă, într-o asemenea zi de duminică, ca să ne gândim în prima zi a învierii, când i s-a arătat Hristos, ce daruri au primit apostolii în ziua aceea. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Și când zici să înțeleagă Scripturile, să înțeleagă lumea ca text și lumea care e ca un text încifrat, ermetic. Nu numai Scripturile în sine, ci toată lumea care e mâna lui Dumnezeu a făcut-o. Și ca un text scris, numai așteaptă să fie descifrat. Ca și într-un limbaj cu uniform și noi nu înțelegem bine ce vrea să zică, dar când se înțeleagă mintea și înțelegem ce se ascunde în spatele tuturor fapturilor, ne cutremurăm. Și în momentul acela Dumnezeu a deschis mintea în ziua învierii să înțeleagă Scripturile. Și la călătorii spre Emaus, dar și la cei 12, cei 11, când erau adunați toți de frica iudeilor și Mântuitorul a venit la ei și le-a zis pace vouă. Și Dumnezeu când dăruiește pace, asta e alt dar, nu e numai o vorbă așa, pace vouă, ci le dăruiește la propriu această pace. Nu precum vă dă lumea, vă dau eu, zice Mântuitorul la vremea cinei de taină. Și o pace pe care nimeni nu va lua de la voi. Cu siguranță această pace le-a dăruit-o în ziua învierii. Această pace, așa cum femeilor le-a dăruit bucurie, când le-a zis bucurați-vă, și la fel, totdeauna chemările sau imperativele Mântuitorului nu sunt doar vorbe, cum sunt la noi, fără să-ți dea ajutor, fără să-ți dăruiască. El când zice bucurați-vă, îți dă și tot temeiul pe care să-ți împodobești, să-ți înalți bucuria, să-ți o hrănești, să-ți o crești de acum încolo pentru totdeauna. Așa să vă închipuiți. Așa a dăruit Dumnezeu în ziua aceea și așa ne-ar dărui și nouă dacă îmi crede. Și la care cred, le dă în continuare. Deci, în primul rând, aș zice, le-a dat în ziua aceea bucuria, o bucurie care nu se ia de la noi, pacea, o pace care nu se ia de la ei și de la noi, atât timp credem în El, puterea de a tâlcui, de a înțelege Scripturile și, până la urmă, textul lumii întregi și textul vieții noastre, care este ca un text indescifrabil, de neînțeles, care n-are cap și n-are coadă și care n-are sens și n-are introducere, n-are cuprins, n-are încheiere, nu înțelege nimic ce e cu viața noastră. Dintr-o dată în Hristos, viața noastră vine un text descifrabil, lizibil, are un sens, are un sfârșit. Noi și la un nivel mediocru de credință, zicem, totuși îmi pună de aici, dar știe Dumnezeu ceva cu mine, are El un gând. Și deja i-a dat un sens, înțelegeți? Dar când e mai mult de atât, dar când cobor sau urci la o înălțime mai înaltă de atât, cât de mult capătă viața sens, ceea ce e imens, darul acesta că viața capătă sens, că viața capătă explicație, înțeles, că are un rost. Pare la prima auzire așa, un nimic atât, dar e tot până la urmă, tot. Dacă viața nu are sens și nu are rost, nu merită să fie trăită. Nu mai poate fi trăită. E dureros, de plicticoasă și de obositoare și tristă și tentează spre sinucidere, spre orice altceva, spre toate nebunile pe care vine să le faci, pentru că nu are sens. Dar ea are sens. Și acesta a fost un dar al învierii. N-a fost numai un dar al învierii prin faptul că Mântuitorul, după ce a făcut toate minunile, a spus toate cuvintele, a întărit aceste minuni și aceste cuvinte prin învierea sa. În sensul că s-au întărit definitiv în inima lor. Altfel este când cineva vă spune, de exemplu, cineva, un om, un medic, să zicem, vă spune tot felul de vorbe. Vă explică cum să trăiți, vă explică cum să mâncați, vă explică, să zicem că un medic face asta. Și le ascultați, nu le ascultați, le credeți, nu le credeți, dar la sfârșit afli că este cel mai bun medic din lume, privința asta. Dintr-o dată capătă alte valoare ceea ce ți-a spus acel om. Pe moment n-ai băgat în seamă chiar așa, nu le-ai luat chiar cu tot și cu tot în seamă. Dar când afli că acela e cel mai bun în privința asta, chiar încerci să o iei în serios. Ei, închipuiți-vă că așa a fost învierea pentru apostoli. Adică au luat ei în seamă toate, au spus ei de multe ori, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar când s-a dovedit și au trecut peste toate încercările și au fost scoși din toate deznădejdile și au văzut că Dumnezeu a înviat și că e real tot ce a spus El. Iată, voi fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor, aceștia mă vor răstigni, romanii mă vor răstigni, voi fi așa și așa. Iar a treia zi voi învia. Ceea ce nu puteau crede așa ceva. Și s-a întâmplat. Înseamnă că tot ce a spus El era adevărat, desăvârșit. Deci căpăta putere tot cuvântul Lui de plină, totală. Dar nu era numai atât. Și că Dumnezeu dădea această tărie și printr-o putere, printr-un dar special în această zi a învierii. Nu era numai că ei se înțelegeau și se lămureau, da, Dumnezeu, dacă a înviat, atunci așa, e adevărat tot ce a spus. Ci că Dumnezeu dădea și darul acesta de a înțelege și de a tâlcui viața și de a-ți înțelege viața. Credeți că cei doi călători spre Emaus nu mai auziseră de atâtea ori spusele Mântuitorului? Erau dintre cei 70 de apostoli, cei doi călători spre Emaus. Deci au fost și ei lângă Hristos în toți cei 3 ani jumate. Cel puțin o perioadă. Au auzit de atâtea ori, au auzit de atâtea cuvinte de foc. Și totuși niciodată n-au spus, nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile. În ziua învierii s-a dăruit un dar mare, nu numai de a auzi, ci puterea de a crede, de a înțelege, de a cuprinde. E o putere imensă pe care Dumnezeu a dat-o în ziua învierii. Și care este un dar al învierii. Este un dar al învierii. Păi cum să uite apostolii aceste lucruri? Cum să uite că într-o zi de duminică, prima zi a săptămânii, au primit pacea? Că într-o zi de duminică, prima zi a săptămânii, au primit bucuria? Că într-o zi de duminică, prima zi a săptămânii, au primit puterea de a înțelege textul lumii, textul vieții, textul Scripturilor, să înțeleagă ceva din viața lor, li s-a lămurit inima, mintea, s-au deșteptat parcă dintr-un somn adânc, că într-o duminică, prima zi a săptămânii, s-a îndepărtat de la ei toată frica, toată îndoiala care stăpunea încă, se adumbrea, umbla încă printre ei, că se îndoiau, nu știau ce să zică. Dar atunci când l-au cunoscut, l-au văzut, gata, s-a sfârșit, s-a sfârșit. Păi cum să nu te bucuri de ziua în care nu mai e nicio îndoială, s-a sfârșit cu îndoiala. Așa încât Ioan Evanghelistul a ajuns să zică în epistola sa și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am mâncat cu el și l-am pipăit. Și am stat la masă cu el după înviere și am văzut că Dumnezeu, că Dumnezeu este lumină și nimic, niciun întuneric nu este întru el. Auziți? Adică nu mai aveau nicio îndoială. Știți că noi totdeauna avem câte o îndoială, că Dumnezeu o fi așa, că o fi el bun, dar cu mine e rău. Și tot felul de lucruri. Ei n-au mai avut aceste îndoieli. Au cunoscut că nu, toate fricile acestea nu sunt adevărate. aceasta nu e o zi mare? Și prin ei cumva și biserica și toți urmașii lor au cunoscut acest adevăr. Dar cum să uiți această zi? Cum să uiți această zi? Și încă ceva. Până la urmă, în această zi l-au revăzut pe mirile lor, pe dragul lor, în această zi. Cum să poți uita ziua când noi, când ne reîntâlnim cu cineva drag, ținem, punem în calendarul nostru personal și tot ne gândim că în ziua aia m-am întâlnit cu nu știu cine. Sau peste încă nu știu cât timp m-am întâlnit cu nu știu cine. Am întâlnit un om care își notase toate dățile când s-a întâlnit cu iubita sa. Le ținea ca pe un calendar sfânt. Nu erau multe într-un an, că stătea departe. Dar oricum pentru el era și atâtea zile au trecut de când m-am întâlnit cu iubita mea. Când acești oameni îl iubeau imens pe Dumnezeu, îl iubeau, nu mai puteau trăi fără El, pentru că se îndrăgostiseră de El, pentru că de un asemenea Dumnezeu nu te poți apropia decât iubindu-L sau respingându-L, ori ei l-au iubit. Un asemenea chip nu poate să nu fie iubit. Un asemenea om nu, și Dumnezeu nu poate să nu fie iubit, numai dacă răutatea biruiește inima ta de plin, atunci nu-L poți iubi. Dar cum să nu-și aduc aminte că atunci s-au întâlnit cu Dumnezeu? Și încă cum? Și încă cu ce bucurie? Iarăși alt dar acesta, că s-au întâlnit cu Dumnezeu. Dar ce, un alt dar al învierii, că în ziua aceea, ni s-a dăruit nouă oamenilor, cel mai mare dar, aș zice, în afară de Duhul Sfânt, pe care îl primim la botez, și de care îl chemăm și de care îl invocăm și strigăm în inima noastră, Ava, Părinte, și El strigă, de fapt, în inima noastră cu suspine negreite, Ava, Părinte, 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 către Tatăl Ceresc. Darul cel mai mare care l-am primit atunci, în ziua învierii, a fost și a suflat asupra lor și a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține ținute, vor fi. Puterea de ni se dezlega păcatele, și aceste nu se găseau nicio soluție până atunci. Nimic. În vechile misterii, în vechile povestiri ale lumii grecești, de exemplu un Hercule, care ajunge să-și ucide familia într-un exces de mânie, nu își putea ierta asta, dar nu avea cum să-și spele păcatul ăsta. Nu putea să-și spele nici cum. Și nu găsea nici unde iertare. Nu exista în lumea zeilor ideea de iertare. Trebuia să-ți duci pe de-asta. Și în disperare s-a pus în slujba unui rege mediocru și a zis: dă-mi să fac orice. Și i-a dat acela 12 mungi grele care să le facă și el le-a făcut cu o sârdie. Cele mai nebunești lucruri pe care și le imagina regele acela. Numai ca să... Și el le făcea cu o sârdie ca să-și poată ierta că a făcut așa ceva. Că nu era iertare, nu se poate. Nu-ți găsești iertare. Nici după aceea n-a simțit el că este iertat. Chiar dacă a făcut munci după munci și obosel după obosel. Și a săbătut pământul lung și în laș. A mers și în iad, cum era în povestirile vechi. Tot nu se simțea iertat. Ei, Dumnezeu ne-a dat această imens dar de a ni se ierta păcatele. Ce nu e o glumă. E un imens dar pe care nici îngerii nu-l au. Îngerii nu pot ierta păcatele. Dar noi oamenii, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și când zic iertarea păcatelor, nu zic numai iertarea unei conștiințe încărcate, unei senzații de vinovăție, care este, de fapt, până la urmă puțin, deși imens. Este atât de grea încât cazi sub ea și poți să mori și poți să atragi cu tine în groapă aceea morții sufletești pe alții. Și poți să faci rău imens în jur, pentru că nu te simți iertat. Dar, măcar dacă ar fi numai atât, dar e vorba că păcatele noastre pe care Dumnezeu le iartă, au rădăcini și ramuri și prelungiri nesfârșite, o vorbă rea spusă de tine pe care un copil a învățat-o sau cineva, un om oarecare a imitat-o, se va duce mai departe prin el, se va duce la altul și la altul, o bârfă, se va duce la altul și la altul, o imagine rea despre cineva pe care te o promovezi, se va duce la altul și la altul și nu se mai sfârșește și se adaugă și ce să mai zicem, că păcatele prin faptele noastre, care sunt cele mai, cum zicea Părintele Arsenie, mai mult strigă faptele decât vorbele. Faptele noastre strigă puternic și sunt imitabile de oameni. Și chiar de oameni maturi. Și cu cât suntem la poate într-un loc mai expus, mai sus, și oamenii au mai multă deschidere, cu atâta păcatele noastre sunt mai imitabile de oameni și sunt tentați să le imite. Ori păcatele fiecărui om, a fiecare dintre noi, măcar nu are copiii noștri imitați. și tot nu mai avem cum să întoarcem. Cum să mai schimbi tu? Că vinovăția că ai făcut lucrul ăla. Am făcut lucrul ăla, dar am, să zicem, am făcut un avort, nu știu când, dar faptul că acel om trebuia să se căsătorească cu cineva, trebuia să fie un neam de oameni și că toată încrengătura de legături care trebuia să fie într-o colectivitate, el trebuia să fie cel care liniștește clasa când tot se tulbură. Nu mai este. El trebuia să fie care să stea lângă, nu știu cine, lângă mama când va fi bolnavă. Nu o să mai fie. Și tot așa, și tot așa. E o nesfârșită încrengătură de greutăți care se degajă de la păcatele noastre și care nu se mai sfârșesc. Cine poate să mai spere păcatele? Cine poate să mai întoarcă înapoi vorbele care le-a spus? Cine poate să mai întoarcă înapoi faptele care le-a făcut? Cine n-ar vrea să se întoarcă dintre faptele sale ca dintr-o țară de crim? Cine n-ar vrea? Dar nu poate. Nu se mai poate face nimic. Oricând Dumnezeu ne dă puterea nouă unor oameni nevrednici de a ierta păcatele, nu îngerilor, ci oamenilor, le dă puterea asta, asta e un dar atât de mare, pentru că nu este numai vorba de cum ne putem noi imagina că dacă mă spovedesc, mă duc și după aceea să nu mai simt vinovăția. Ba, s-ar putea să o simți și nu asta e dovada că ai fost iertat. Și foarte bine că simți vinovăția, pentru că omul, dacă nu mai simte vinovăția, o să repete la nesfârșit păcatul. O să-i se pară mare lucru. Păi ce? Că mă duc, mă dezleagă și sunt liniștit. Nu! Dumnezeu chiar va îngădui să simți vinovăția aceasta chiar dacă te-ai iertat. Va îngădui ca să nu mai faci. Va îngădui ca să nu repezi cu ușurință lucrurile. Dar alt lucru dezleagă Dumnezeu. Toată încrengătura aceasta și toată prelungirea asta păcatului într-un neam nesfârșit de oameni, la orizontală vorbind, dar și pe verticală, și în jos și în sus. Și mai ales în sus, în viitor, în ceea ce urmează să facă oameni. Toată această încrengătură o oprește Dumnezeu. Dumnezeu, când dezleagă prin mâinile noastre nevrednice, nu este numai un stăpân care stă pe un tron și ce te iert, ci când iartă, se duce El în locul tău și repară El ceea ce ai ca un tată. Când ai spart geamul, El se duce și plătește. Când ai făcut nu știu ce, El se duce și vorbește cu ăla și zice, iartă, nu știu ce faci, hai că-ți dau un loc, asta și asta și asta. Așa face Dumnezeu. Adică El se duce în locul tău și repară în inima acelui om și se străduiește să repare în inima fiecărui om și în mintea fiecărui om greșelile și poate să ajungă, dacă pocăința ta e mare pentru un păcat, poate să ajungă ca păcatele tale să devină pricină de mântuire pentru acel om. Pentru prostii care le-ai făcut, să pună Dumnezeu în inima lui ca să El să zică, eu să nu fac așa. Niciodată. 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 Atât de mult se poate, la atât de mult se poate ajunge de dragostea lui Dumnezeu pentru pocăința ta. Sau să-ți dea șansa imensă de a recupera tu, de a curăți tu păcatul pe care l-ai făcut cu alții, cu nenumărat alții. Să le faci bine sau chiar cu omul pe care ai greșit, care e o șansă imensă. Asta vrea să spun în filmul Ostrov, autorul. Că acelui om i-a dat șansa imensă acelui monah să-și repare păcatul chiar față de omul față de care a greșit de acest. Acest lucru e foarte rar, foarte rar. Asta a încercat și Tolstoi în romanul lui, mai dubios, Învierea, cu un om care a greșit oarecând față de o fată, care a ajuns o desfrânată după aceea, din slujnică, cu minte, a ajuns o desfrânată. Și acel om a încercat să-și repare păcatul, umblând după ea prin închisor, pe unde era închisă. Dar asta e foarte rar, foarte greu. Cine poate să-și repare păcatul și câte avem? Unde? În ce parte să o iau? Că nu mai știu. Spre care dintre păcate să mă duc să repar, că ăla e pe partea aia, spre care, ăla e în partea cealaltă. Nu poți, dar Dumnezeu vine în urma ta și rânduiește El. Ceea ce e un dar atât de mare, greu de spus în cuvinte. Cine s-ar mai întoarce, cine ar putea să reapară înainte lui Dumnezeu cu asemenea păcate, cu asemenea urmări, cu asemenea greșeli, să mai zică, eu sunt curat, primește-mă. Eu n-am niciun păcat, primește-mă. Nimeni. Dar nici măcar celul care se iartă nu poate să zică așa. Și eu zic, sunt păcătos, dar m-ai iertat. Sunt păcătos, dar ți-ai pus sângele pentru mine, ceea ce este imens. Și tot în ziua aceea, cel mai mare dar, ultim. Cel mai mare dar pe care ne-l dă Dumnezeu în ziua Învierii și zi pe care o ținem și o prosnim în ziua de duminică, este că graba, bucuria, dragostea cu care Mântuitorul, om și Dumnezeu, om desăvârșit și Dumnezeu adevărat, după Înviere, a vrut să se ridice la cer, la Tatăl, la tronul Trăimii. Nu era vorba că Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, nu era acolo în sânul Trăimii, că nu este despărțire în Trăime, ci că acum în sânul Trăimii urca și omul, înțelegeți? Urca omul. De aceea este această grabă de care o vedem, pe care o vedem la Mântuitorul în grădina Ghețimani, în grădina mormântului, când dimineața se întâlnește cu femeile minunosițe și părea tot timpul grăbit. Bucurați-vă, mergeți și spuneți că voi merge înaintea lor în Galileea, iar femeii, iar Maria Magdalena zice, nu-i zice nu mă atinge, ci traducerea mai bună ar fi nu mă ține în loc. Știți că noi ne tulburăm, de ce nu mă atinge, cum? Dar de ce nu? Nu mă ține în loc, pentru că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, auziți? Adică nu mă ține în loc că, de fapt, vechiul sfat al trăimii, când a vrut Dumnezeu să-L facă pe om, a zis, a făcut sfat trăimea, s-a întâlnit trăimea. Trăimea. S-a întâlnit și a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. A făcut sfat Dumnezeu. Și s-a bucurat că l-a făcut pe Adam, că a făcut-o pe Eva. Și acesta a fost începutul. După a venit nenorocirea, căderea, dezastru. Și acum urma un nou sfat al trăimii. Și iarăși omul era în mijlocul trăimii. Dar acum nu era separat undeva, jos, undeva, ci era chiar în sânul trăimii. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, s-a urcat la Tatăl și la Duhul Sfânt și ca Dumnezeu, era pururi acolo, dar mai ales ca om. În Duminica Învierii a avut loc această întâlnire de care Dumnezeu s-a bucurat, mergea cu grăbire să suie pe om în sânul trăimii, unde era locul să fie asemenea lui Dumnezeu. Să fie asemenea lui Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, neînsemnând numai o chestie de conformare, de asemănare, ci de unire și de deplinătate unirii lui Dumnezeu cu omul. Ceea ce e greu de înțeles în mintea noastră. Și de unire ca Dumnezeu și omul sunt acolo, în același loc. În același loc. Sunt trăimii. Iar această întâlnire, acest sfat al trăimii a fost în zi de înviere. Iar seara s-a arătat ucenicilor. Dar în ziua aceea, unde a fost Iisus Hristos? În sânul trăimii. Astăzi vei fi cu mine în rai, cu tâlharul, dar El, ca om și ca Dumnezeu, împreună cu șuvoiul de sfinți care venea cu El din iad și urca spre cer, au fost El în sânul trăimii și ei toți în jur. Această zi nu poate fi uitată. Cine nu o prăznuiește, greșește. Și se întristează. Și pierde imens de mult. Asemenea, daruri nu pot fi trecute cu vederea. Și mai ales ele trebuie atinse, cum zicem noi acum, trebuie accesate. Nu trebuie uitate, nu trebuie lăsate deoparte. Au putere și acum. Porunca, bucurați-vă, este o poruncă care are în sine și putere. Nu e numai bucurați-vă și o să vedeți acum că vă puteți bucura, dar ar trebui să vă bucurați. Nu! Ci bucuria de dragul lui Dumnezeu, de dragul învierii Lui, de dragul biruinței împotriva morții, are în sine o putere fără sfârșit. E ca și cum sapi, unde vezi că este puțină umezeală și zici ce-o fi acolo și tot sapi și cu cât sap mai mult, cu atât se adună mai multă apă acolo, ca o fântână. Așa este această bucurie. Cu cât dai sens, dai rost bucuria acesteia, îi dai loc, cu atât mai mult ea crește. Cu cât nu-i dai loc, nu-i dai sens, nu-i dai timp, ea se acoperă și aproape dispare. Și pacea aceasta, pacea care vine de la pace vă dau vouă, pacea mea vă dau vouă, această pace pe care Dumnezeu o dă în ziua învierii, numai dacă îți faci puțin odihnă în minte și zici, merită să mă liniștesc, pentru că Hristos ne-a spus că în lume necazul nu mă avea, dar eu am biruit lumea după înviere, zicea. Știm că a biruit lumea. Și că Dumnezeu a înviat și că este cu noi pretutindeni, și pururea și are putere de plină asupra vieții și asupra morții. Un alt dar pe care Dumnezeu ne l-a dat și eu, ziceam că e ultimul acela, da. Este acesta, iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Toată puterea. Nu este ceva care să zici, dar asta nu poate Hristos, asta nu poate. Aici nu poți să cer. Dincolo ar trebui să tacă, nu poate rezolva. Poate. Ori asta ar trebui să ne dea o bucurie și o liniște fără sfârșit. Ori pacea se hrănește în această atotputernicie a lui Dumnezeu, fără seamă, a lui Dumnezeu omul, fără seamă, care te înțelege. Nu al lui Dumnezeu rece și seren, care se uită de sus, de undeva la tine și îmi pare rău, ești păcătos. Unui Dumnezeu care te cunoaște bine, care te-a asumat. Asta iarăși și un dar imens. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Hristos a înviat.